Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពហស្បតិ៍ ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2022 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ យា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបំរាមធ្វើនយោបាយជិតផុតកំណត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅបន្តជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការលោកសំរងស៊ីថានឹងចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនិងស្នើដកបំរាមមិនឲ្យចូលលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរបបលន់ណុលទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ85ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Tram Organization សារភាពថាមានទោសពៃក្នុងករណីកិច្ចពន្ធការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកឈីរីវ៉ាន់រិតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសនៅកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ3000លានដុល្លារនៅទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះនេះជាជំនួយយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាការប្រកាសផ្តល់ជំនួយគាំទ្រដល់ច្រើនបំផុតក្នុងពេលតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពី6ខែមុនមកការប្រកាសផ្តល់ជំនួយនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបានព្រមានថារុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងត្រៀមផែនការក្នុងការវាយប្រហារថ្មីៗទៀតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងទីតាំងអគាររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អធិការបដិអាឡម៉ង់លោក Ola Scholz នៅថ្ងៃពុធនេះបានធានាដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់ចំពោះប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែចាំបាច់ស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្ររពខូបឯករាជ្យរបស់ខ្លួននិងក៏សម្គាល់ពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល6ខែកន្លងទៅនៅក្នុងសារវីដេអូមួយរបស់អធិការបដិអាឡម៉ង់រូបនេះនៅលើបណ្ដាញ Twitter បានឲ្យដឹងថាប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅពេលនេះហើយយើងនឹងឈរជាមួយប្រទេសនេះទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយដរាបណាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការការគាំទ្ររបស់យើងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើនការព្រមានរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រើប្រាស់ប្រទេសទួរគីដើម្បីកិច្ចចេញពីការរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពី6ខែមុនទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាតម្លៃនៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសទួរគីទៅកាន់រុស្ស៊ីក្នុងចន្លោះពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដានេះមានការកើនឡើងជិត 50% បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខកាលពីឆ្នាំទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Wally Adeyemo បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដល់កម្រមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរបស់ប្រទេសទួរគីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយធំៗរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នទួរគីដើម្បីកិច្ចចិញ្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រាប់ប្រាស់នៅចំនួនផ្សាយវណ្ណការទូទៅមួយរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបន្តអំពាវនាវសុំសេចក្តីសុខដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយព្រះអង្គលើកឡើងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងនូវការឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមដ៏តក់ស្លុតអស់រយៈពេល6ខែកន្លងទៅហើយនេះបើតាមគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់វិមានវ៉ាទីកង់សម្តេចប៉ាបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំហានសំខាន់សំខាន់នឹងត្រូវបានប្រកាសយកដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់នៅភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដូចជាការបញ្ជានៅគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងនៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីជាផងដែរ
សួស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយ សិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅសល់ប្រមាណ3ខែទៀតបំរាមដែលបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់នឹងផុតកំណត់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួននៅបន្តជាប់បណ្ដឹងរបស់តុលាការដដែលដែលជាការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទទោះនឹងទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយធ្វើឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅបន្តប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដែលជាការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេបន្តទៀតមន្ត្រីគណៈបកអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានតែអ្នកនយោបាយជាង20នាក់តែប៉ុណ្ណោះបានទទួលសម្បទានធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយខ្លះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីអ្នកនយោបាយខ្លះដែលមិនទាន់ទទួលបានសម្បទានធ្វើនយោបាយឡើងវិញកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងរំលំកំណត់ក្បត់លោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរំបំរាមនយោបាយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃផុតបំរាមប៉ុន្តែបែរជាមានការចោទប្រកាន់រូបលោកពាក់ព័ន្ធរំលំកំណត់ក្បត់និងការបង្កអសន្តិសុខវឹកវរក្នុងសង្គមដែលលោកត្រូវបានបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំលោកជាជីវបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែវាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកនយោបាយដែលគាំទ្រតស៊ូជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
មិនបាច់មានច្បាប់ទេមិនបាច់មានលិខិតបទដ្ឋានទេមិនបាច់មានឯកសារយោងនេះយោងនោះទេហើយមានតែច្បាប់មួយទៅគឺនីតិមត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតឬក៏មិនមានការឯកភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើគ្មានអ្នកណាហ៊ានសម្រេចជួសច្បាប់ជួសលិខិតបទដ្ឋាននោះទេ
ចំណែកលោកមនផល្លាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VN នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើទោះបីជាផុតបំរាមនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រឈមបញ្ហាទោះប្រមត្តនដែលលោកថានេះជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិនយោបាយលោកបានថែមថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចិត្តសឿងគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នានិងដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេស
សូមលើកទឹកចិត្តលោកហ៊ុនសែនបើលោកគិតថាលោកក្លាហានលោកស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកបើកផ្លូវឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ
ចំណែកលោកជួងជួងងីជាមេធាវីនិងធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់បំរាមនយោបាយដែរនោះប្រាប់ VA ថាលោកធ្លាប់ស្នើសុំសិទ្ធិសម្បទាននយោបាយឡើងវិញពីក្រសួងមហាផ្ទៃពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណឹងអ្វីនោះទេ
គឺមហាតេអននេះឆ្លើយតបជាផ្លូវការមកគឺនេះប៉ុន្តែព្រោះថាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងក្នុងន័យថាមិនអនុញ្ញាតហើយហើយខ្ញុំក៏អននេះសុំអនពលឿនអីទៀតអត់នេះអនមានធ្វើអីទេចាំឲ្យចប់5ឆ្នាំយ៉ាងទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បំរាមនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបានឡើងវិញជាធម្មតាក្រោយពីផុតបំរាមក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើជាមួយបកសង្គ្រោះជាតិវិញទេព្រោះតុលាការបានរំលាយបាត់ទៅហើយ
ច្បាប់បានផ្អាកនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយរបស់គាត់5ឆ្នាំឥឡូវនៅសល់3ខែទៀតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលមកវិញបានហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេ
ប៉ុន្តែលោកថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលចောက်ក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងសំណុំរឿងរំលំកំណត់ក្បត់ជាដើមត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយតុលាការជាមុនសិនលោកក៏បានឌឺដងលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់ថាបើចិត្តសៀងឲ្យចូលមកកម្ពុជាមក
តាមសកក្រមសាលដីការបស់តុលាការកន្លងទៅសន្និបាតមេឧទាមក្រៅច្បាប់ត្រូវជាប់គុកប្រហែលជា160ឆ្នាំ
លោកសុខអេសានបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្លាចវត្តមានរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខហើយលោកថាទោះបីជាមានការរួបរวมគ្នាឡើងវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមគណៈបកប្រជាជនបានដែរ VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីម៉ៃធីដាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel យល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាសកម្មជននយោបាយអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយពុំមានការបំផិតបំភ័យ
គ្រឿងសំខាន់ទៀតគឺថាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់បានចូលរួមដោយពេញលេញណាដោយមិនមានការរំខានដោយផ្លូវតុលាការឬក៏ដោយការផិតភ័យពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏សមត្ថកិច្ចផ្សេងៗហ្នឹង
កាលពីខែមុនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរួមមានលោកអ៊ូចាន់រ៉េតលោកកុងសភាលោកហេងដារ៉ារ៉ូបានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី25ខែកក្កដាស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទម្លាក់របបចោរប្រកាន់ទាំងអស់លើពួកគេដើម្បីអាចវិលមកកម្ពុជាវិញពួកគេបញ្ជាក់គោលបំណងក្នុងលិខិតនោះថាពួកគេពុំមានអ្វីកោតទុច្ចរិតណាមួយដូចជាការចោរប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេដែលគ្រាន់ចង់ស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទទូចថាសូមសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងទោសនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដល់ពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មានសេរីភាពវិលត្រឡប់ទៅរួមរស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដទៃដោយអនុគ្រោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងពីការចូលមកតតាំងក្តីក៏ដូចជាការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនយោបាយរូបនេះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគម្រាមរាំងរូបលោកមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកចូលរួមសវនាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកលោកសំរងស៊ីដែលប្រឈមនឹងក្តីក្តាមច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារបែបនេះនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងសវនាការតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញស្របតាមដីកានានារបស់តុលាការនេះដោយជាដីកាចុងក្រោយបង្អស់ភ្ជាប់មកជាមួយនេះប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានលើកបំរាមចំនួន3ដែលហាមឃាត់រូបលោកទី1គឺបំរាមហាមឃាត់មិនអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាដឹកលោកទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាទី2បំរាមដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃហាមឃាត់រូបលោកមិនអោយធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកដោយឆ្លងកាត់ដែនដីប្រទេសថៃទី3បំរាមហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមកទទួលស្វាគមន៍រូបលោកតាមការស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរឿងស៊ីបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនបង្ហាញពីភាពកំសាករបស់គាត់ទៀតទេដោយហ៊ានលើកបំរាមទាំង3ខាងលើនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសន្តិវិធីតាមដីកាកោះរបស់តុលាការនិងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់លោកសំរៀងស៊ីបន្ថែមថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានលើកបំរាមទាំង3នេះទេគឺគាត់បង្ហាញថាគាត់ខ្លាចបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ជាមនុស្សកំសាកដ៏អន់បំផុតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេមើលងាយគាត់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏នឹងសើចចំអកឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតពីព្រោះគាត់បានបញ្ជាឲ្យតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ចេញដីកាចាប់រូបខ្ញុំយកទៅកាត់ទោស ែនៅពេលខ្ញុំត្រៀមចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់ចាប់ខ្ញុំស្រាប់តែគាត់បែរមកហាមគាត់ខ្ញុំហើយបង្កឧបសគ្គមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរមកប្រទេសកំណត់របស់ខ្ញុំវិញជាមួយសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំរៀងស៊ីបានភ្ជាប់ដីកាមួយដែលកោះហៅរូបលោកនិងសហការីរបស់លោកផ្សេងទៀតដូចជាលោកអេងឆៃអៀងលោកឡុងរីអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកអ៊ូចាន់រិតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរៀងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការក៏ហៅលោកសំរៀងស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណុំរឿងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2020ហើយអ្នកជួបក្នុងរឿងក្តីក្តាមនេះមានជាង30នាក់អ្នកខ្លះនៅក្រៅស្រុកនិងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែជួបឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារបើតាមមេធាវីលោកសំរៀងស៊ីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលមកបំភ្លឺនៅតុលាការទោះជាលោកនៅក្រៅប្រទេសហើយតុលាការត្រូវតែសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបលោកបានចូលខ្លួនមកក្នុងតុលាការ
ខ្ញុំមើលជួនថាណាបើតាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជួនចាប់ចោលហ្នឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការមានវត្តមាននៅទីសាធារណៈការហើយសិនជាក្នុងការមានតុលាការក៏អនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់ទៅជួយពីការកោះហៅចាប់ចោលជាមួយគាត់នៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយគួរតែគួរគឺយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគាត់បានមកអនុវត្តទៅគាត់ទៅការប្រទេសកម្ពុជានៅសុខទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានអះអាងថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលជារឿងពីរផ្សេងគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកសំរឿងស៊ីចិត្តសឿងចូលមកកម្ពុជាព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបរៀងអ្វីឡើយ
ឥឡូវ2022ហើយខ្ញុំមិនឮថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍ថាហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសចូលទេឬមួយហាមក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ណាមិនឲ្យចូលទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនលោកសំរឿងស៊ីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទឧបឃាតលោកសំរឿងស៊ីក៏កំពុងរងបណ្ដឹងជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតរួមទាំងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានទទួលមរណភាពក្រោយជំងឺបានបៀតបៀនរូបលោកធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកឆាងសុងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1980លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយលន់នល់បានទទួលមរណភាពដោយរោគគាពីតក្នុងចន្មាយុ85ឆ្នាំនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមលោកឆាងយុប្អូនប្រុសជីដូនមួយរបស់លោកឆាងសុងលោកឆាងសុងដែលមានភរិយាឈ្មោះសុំរុននិងកូន3នាក់ទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពីកន្លងទៅលោកត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺបេះដូងរលាកតម្រងនោមនិងលើសឈាមលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកឆាងសុងកាលនៅរស់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតច្រើន
ចឹងគឺថាវាចំពោះក្រុមគ្រួសារដូចជាយើងគិតតាមផលប្រពុតថាគាត់គុំថាអនិច្ចកម្មថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងណាគិតចឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏យើងធ្វើបន់ស្ងល់ទៅជូនគាត់អញ្ចឹងទៅណា
បើតាមលោកឆាងយុលោកឆាងសុងធ្លាប់បានសរសេរនិងចងក្រងសៀវភៅមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅព្រះពុទ្ធសាសនាក្រមរបបប៉ុលពតសៀវភៅរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សេនាប្រមុខលន់នល់សៀវភៅស្ដីពីការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអត្ថបទតាក់ទងនឹង ្ថុអស្ចារ្យពីរប្រភេទនិងកំណាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រសួងព័ត៌មាននិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក៏បានចេញសាររំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឆាងសុងផងដែរក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសាររំលែកទុកមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាការបាត់បង់នៅឥសរជនមួយរូបដែលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកប្រែកកំបាសខេត្តតាកែវលោកឆាងសុងកើតនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1939លោកគឺជាកូនរបស់តាម៉ុកយីផូនិងជាកូនសិស្សសាលាវត្តព្រៃល្វាខេត្តតាកែវដែលរៀនពូកែនិងទទួលបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកកសកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋលូអ៊ីសៀណាលោកក៏បានចេះដឹងជ្រៅជ្រះពីអក្សរសាស្ត្របារាំងដោយសារលោកបានសិក្សាមុនពេលលោកត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងទសវត្ស1960ក្រោយពីលោកឆាងសុងបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រាមវៀតណាមកាន់តែរីកធំហៀចូលប្រទេសកំណើតរបស់លោកក្រុមវៀតកុងដែលជាកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានបង្កើតផ្លូវលំហូជីមិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺដោយសារមានការបើកដៃពីរដ្ឋអភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីដឹកអាវុធទៅវាយប្រហារកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាជួបព្រំដែនវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋតាមរយៈរដ្ឋប្រហារក្រមយោធាបានបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយសេនាប្រមុខលន់ណុលនិងមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតដែលបានមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីចាប់អារម្មណ៍និងទុកចិត្តជាពិសេសលោកឆាងសុងបានក្លាយជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីលន់ណុលនិងបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1974រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ1975នៅពេលនោះលោកឆាងសុងបានក្លាយជាលេខាព័ត៌មានផ្ទាល់របស់លោកលន់ណុលនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកឆាងសុងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកលន់ណុលគឺ16ថ្ងៃមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នេះបើតាមលោកវ៉ាន់សអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡុងបូរ៉េតដែលបានឡើងកាន់អំណាចរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយដោយមានតួនាទីជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកឆាងសុងដែលកាលនោះអាយុ35ឆ្នាំបានក្លាយជាសាក្សីរស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅមុននិងនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមប្រឡាយពូជសាសន៍ចូលកាន់អំណាចបើទោះជារបបដែលលោកបម្រើការបានចាញ់សង្គ្រាមខ្មែរក្រហមក៏ដោយក៏លោកនៅតែរកវិធីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយបានបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះខេមរៈសង្គ្រោះនៅទីក្រុងអាលីងតនរដ្ឋវើជីនីជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងការតាំងលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ1987លោកឆាងសុងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1989មុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ហើយក្រោយមកនៅអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990លោកបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអតីតនិស្សិតសេរីនិយមរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរយៈពេលខ្លីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ1999រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពហុទី18ខែសីហាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃអតីតក្រុមហ៊ុនរបស់គូសារលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានឈ្មោះថា The Trump Organization បានសារភាពថាខ្លួនបានគេចពន្ធដារដើម្បីទទួលបានការសម្រាលទោសដែលអាចធ្វើឲ្យលោកជាសាក្សីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីមួយនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press វិការលំអិតហើយអ្នកនាងតេនសុកសេនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Alan Weisselberg ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Trump Organization បានសារភាពថាមានទោសពៃចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាំង15ករណីដែលលោកបានប្រឈមនៅក្នុងសំណុំរឿងកិច្ចពន្ធលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកិច្ចពន្ធដារលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីលើប្រាក់បៀវត្សដែលលោកបានទទួលពីក្រុមហ៊ុននេះដោយរួមមានការបង់ប្រាក់លើសេវាជួលរថយន្តដ៏ប្រណិតមួយគ្រឿងប្រាក់ថ្លៃផ្ទះជួលមួយក្នុងសង្កាត់ Manhattan និងការបង់ថ្លៃសាលាឈ្នួលដល់ចៅរបស់លោកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Weisselberg ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយយូរមកហើយរបស់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំសង្កាត់ Manhattan លើការអនុវត្តខាងធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Trump Organization លោកចៅក្រុម Juan Manuel Merchan បានសម្រេចកាត់ទោសលោក Weisselberg ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែហើយព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារ Rikers Island នៃបូរីញូយ៉កទោះបីជាលោកអាចនឹងត្រូវដោះលែងមុនពេលកំណត់ប្រសិនបើលោកមានអាកប្បកិរិយាល្អនៅពេលលោកស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចៅក្រមរូបនេះបានថ្លែងថាលោក Weisselberg នឹងត្រូវបង់ពន្ធបង់ប្រាក់ពីណីនិងថ្លៃការប្រាក់ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ2លានដុល្លារការចរចាដើម្បីសម្រាលទោសក៏តម្រូវឲ្យលោក Weisselberg ផ្ដល់កសិនសាក់សីប្រកបដោយការពិតក្នុងនាមជាសាក់សីម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់មួយនៅពេលក្រុមហ៊ុន Trump Organization ត្រូវកាត់ក្តីនៅខែតុលាខាងមុខក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជួយលោក Weisselberg និងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាច្រើនអ្នកទៀតកិច្ចពន្ធដារដោយមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋាភិបាលអំពីប្រាក់បំណាច់ពេញលេញរបស់ពួកគេលោក Trump មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណីនេះទេការធ្វើកសិនសាក់សីរបស់លោក Weisselberg អាចធ្វើឲ្យការការពារក្តីរបស់ក្រុមហ៊ុន Trump Organization ចុះខ្សោយប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសបីក្រុមហ៊ុននេះអាចប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ពីណីឬអាចត្រូវព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្តូរវិធីធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភីមមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវេកមិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណស សួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.